De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos, como cada día, a esta outra mirada. Hoxe é luns. Estamos a día 2 de outubro. Creo, bueno, xa non teño fillos en idade escolar, pero creo que hoxe non hai escola na maioría dos centros. Creo que na maioría dos centros non teñen escola. Bueno, ademais, en media España ou en parte do país é festivo hoxe. E aquí, non. Día laborable, 2 de novembro, e ademais, pues bueno, choveu, e a partir de agora, desde agora e a medida que vai avanzando o día, cara a noite, van a baixar as temperaturas. Unha cousa, saben que, bueno, por mor da pandemia da COVID, por mor da pandemia, por mor de das poucos recursos que se destinan á sanidade pública e demais, prácticamente agora as consultas de atención primaria son todas telefónicas, casi imposible conseguir unha cita presencial, a menos sin un primeiro intento, ¿no? Bueno, pois isto non só ocorre aquí en Galicia, sino ocorre en medio país ou en todo o país prácticamente. En Castela e León hai un pobo que se chama Barcones, é un pobo da provincia de Soria. Bueno, pois os médicos que estaban traballando nesa zona foron marchando en medio da segunda onda da pandemia. Había 9 médicos que foron deixando a provincia para tomar posesión noutros centros de Castela e León. Entre eles estaba a médica de Berlanga del Duero, que pasaba consulta en varios pobos da zona, como o pobo de Borcones. Borcones é un pobo moi pequeniño, ten 25 habitantes. Bueno, martes pasado unha enfermeira desplazouse ao concello, colocou ali un cartel no que se informaba aos veciños que por falta de personal suspendían as consultas e que a partir de agora pois atenderíanos por teléfono, consulta telefónica. O problema, pois que en Borcones non hai cobertura de teléfono móvil e o teléfono fixo tampouco funciona dende fai 2 semanas. Así que os habitantes de Borcones levano claro. O alcalde Carlos Muñoz explica a situación. Dinos que chamemos por teléfono, pero non hai teléfono. Así que parece que os veciños non lles queda outra que coller o coche e irse ao centro de saúde máis cercano, que está a 25 kilómetros. En fin, todo isto sin garantía de que os atendan, porque como as citas siguen sendo telefónicas e demais, pois a cousa é dificultosa. O problema de conexión, ao parecer, da conexión telefónica, pois ven de lonxe, fai 2 anos, tras dunha nevada quedaron incomunicados 20 días. Telefónica di que hai uns árbores que fan interferencias no sinal do repetidor que dá servicio ao pobo. O alcalde pois di que non acaba de creerse a empresa. A compañía ten aberto un expediente a través do que se lle daban 45 días para restablecer o servicio telefónico e mellorar as condicións mediante a instalación de un radioenlace. Pero a cousa sigue igual e os veciños siguen agardando. Como parche, a empresa ao parecer facilitoulles Telefónica un teléfono por satélite que funciona mal, que precisa varios minutos para conectarse, ás veces precisa horas para a conexión, e os veciños que teñen móvil pois teñen como alternativa andar máis de 1 kilómetro hasta que topan unha raíña de cobertura para ver se son capaces de comunicar. Así que, como é o outro, como era aquel dito de cuentan dun sabio que un día, como era, bueno, non me acordo, era a miña época da escola, pero era un sabio que iba recollendo ervas. Alimentábase solo das ervas que recollía, decía, non? E daquela o home lamentábase, habrá outro entre si, decía, máis pobre e triste que yo. E logo viu que había outro que iba recollendo as ervas que el tiraba, as que lle sobraban, que así va recollendo todo eso. Bueno, non me acordo moito o literal da historia, porque da miña época de neno pequeno da escola agora, pero algo así, non? Digo que hai, quería decir con isto que queixámonos aquí, e con razón, de que, en fin, xa solo se dan consultas telefónicas e tal, pero hai aínda quen está peor, porque ni siquiera pois a consulta telefónica lle accesible, porque non hai teléfono, non hai cobertura nin de móvil, nin hai teléfono fixo. Bueno, é que foi dos cartos dos nosos aplausos, titula a súa columna Antolosada, que foi do diñeiro dos nosos aplausos. Explica Losada, acordaránse que todos os días ás 8 salíamos ás ventanas e aos balcóns a aplaudir aos sanitarios durante a primeira onda para darlle as gracias por tanta entrega, profesionalidade e máximo sacrificio personal. Mentras nos convertíamos no país de Europa con máis sanitarios contaxiados e caídos, todos os gobernos e gobernantes, os uns e os outros, os de aquí e os de alí, prometeron unha e outra vez que aqueles aplausos valían cartos, que eran partidas presupostarias inmediatas para reforzar o noso sistema sanitario e non volver a deixalos expostos e indefensos en primeira liña. Bueno, pois vexamos que tal nos foi, escribe Losada. Aclara, o primeiro é aclarar que non resulta unha tarefa fácil averiguar se tanta promesa feita sobre a memoria dos mortos se cumpriu. A propaganda e a fanfarria que acompañaron os anuncios de contratacións instantáneas de milleiros de sanitarios e rastreadores ou incrementos millonarios do investimento en sanidade sucedeulle a opacidade, cando non a confusión deliberada entre datos, contextos e partidas, para convertir nunha tarefa casi homérica determinar que se cumpriu realmente. Sabemos pouco, e o pouco que coñecemos non invita ao optimismo. Sabemos, por exemplo, que somos o país da nosa contorna que menos recursos está dedicando á xestión directa da pandemia. Pouco máis de un 3,6% do Producto Interior Bruto, moi por embaixo do que comprometeu Alemania, que é un 14%, Francia un 6,2% ou Italia un 5,1%. Son datos do informe FMI Polis for Recovery outubro 2020. Aínda que a capacidade de xestión dos gobernantes españoles resulta lexendaria, antollas un milagre a posibilidade de que con menos recursos estén logrando satisfacer a promesa que eses mesmos países recoñecen incumplir. Sabemos tamén que os médicos especialistas están en folga todos os martes para protestar polas súas condicións de traballo, ou que o personal do sistema de atención primaria queixase a diario de non dispor dos recursos suficientes e atoparse ao borde do colapso. Sabemos que doblamos o número de rastreadores da primeira onda en outubro, cando xa a segunda onda se nos botaba en riba, e a historia da nosa xestión da pandemia. Sempre imos un par de semanas por detrás do virus. Non parece nin de lonxe que poidamos dar por cumplidas as promesas de investimento sanitario, incluso cos sanitarios contratados coa pandemia, na maioría dos casos, só por meses, en precario, sin chegar siquera aos 50.000 prometidos. Estamos moi lonxe da media europea en médicos de primaria, 76,5 fronte aos 123,4 por 100.000 habitantes, datos de Eurostat, ou en enfermeiras 520 fronte a 840 por 100.000 habitantes, tamén datos de Eurostat. O goberno de Pedro Sánchez anunciou 3.000 millóns máis para a sanidade nos novos orzamentos, pero a maioría serán para a vacina, que aínda non existe, non para os déficits do sistema sanitario que xa existen. Outros datos máis locales aportan evidencias de incumplimentos. En Cataluña buscan desesperadamente personal para os seus hospitales e o maltrato recibido históricamente por ese mesmo personal, segundo recoñecen xestores e portavoces profesionais, atópase na raíz da dificultade para atopalos. En Madrid, Díaz Ayuso vai a inaugurar un hospital que ninguén sabe que personal vai ter, e se lle preguntas a ela responde aquilo de que unha presidenta non está para estas cousas. En Galicia, os universitarios citados ao cribado masivo da Xunta atópanse que os estudantes de enfermería que están facendo os test en lugar das súas prácticas pídenlles axuda para denunciar a súa situación. Outra realidade que atopan é que os resultados das probas desminten a demonización dos estudantes emprendida con entusiasmo, entre outros, por Núñez Feijóo, o epidemiólogo en xefe, ou o sempre servicial alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, quenes, mentras sinalan co dedo, evitan explicar a súa propia xestión. Non son os únicos. Mentras nos falan de restriccións e nos sinalan co dedo, moitos afórranse dar explicación sobre a súa decisión de non gastar todo o prometido en aquelo que prometeron. Levamos semanas convertindo o problema sanitario nun problema xurídico. Agora van a ver si tratamos o drama sanitario como un tráiler de acción e orde público, grazas a unha dereita extrema que atopou outra etiqueta, negacionista, onde agacharse. Os medios que ya compran para usalos como prova en favor das súas tesis sobre as maldades do goberno de Sánchez e uns cuantos gobernantes aliviados por falar de contenedores queimados en lugar de médicos contratados. Parece un momento perfecto para, con educación e sin perder a compostura, preguntar que foi dos cartos que prometeron polos nosos aplausos e facelo ata atopar unha resposta. Pois eso, que foi do diñeiro dos nosos aplausos? O título da columna que firma Antón Losada en eldiario.es. Por certo, coñecíamos hoxe tamén un dato sobre a COVID. O número de diagnósticos de COVID sen contacto coñecido, é dicir, que non se sabe de onde lles chegou, a media estatal é de un 38,6, pero a media galega é do 64,4. É dicir, en Galicia non temos puñetera idea de quen se contaxe a través de quen. Vamos, moi por enriba da media española, que está nun 38,6, que xa é moi alta. A de Galicia está nun 64,4%, a parecer. Non sei se algo ten que ver eso con rastreadores ou non rastreadores ou que pasa con todo eso, pero unha cousa que se queda por aí media oculta, pero que é un dato moi sintomático. Por si non sabemos de onde procede o contagio, malamente imos controlar a situación. Aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe deste martes. Digo martes, non lunes ainda, lunes ainda, martes será mañá. Lunes día 2 de novembro. Facémolo como cada día, pois dándolle as grazas a todos e a todas por estaren aí, por escoller esta sintonía a de Radio Oleiros, para estar acompañados. Moitísimas gracias, como sempre, porque non é unha frase feita, pero sin vostedes isto non ten ningún sentido, absolutamente ningún. Como cada día, tamén saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos da radio e, ademais, cada día comparte os micrófonos deste espazo, desta outra mirada. Hola, Paris, que tal?
Hola, Xosé.
Xa choveu.
Xa choveu.
Andabades aí, con pena de que non chovera.
Xa choveu. A ver. Cuentan de un sabio que un día tan pobre e mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él arrojó.
Exactamente.
Quejoso de mi fortuna, yo en este mundo vivía, y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso me ha respondido, pues, volviendo a mi sentido, hallo que las penas mías,
ay, amigo, sí,
para hacerlas tú alegrías, las hubieras recogido.
Claro, ¿qué pasa aquí, amigo? Sí,
Pedro así, Calderón así, de la Barca.
Así lendo muy bien,
la
pero...
La vida es sueño.
Pero sí, señor, yo acordaba algo, pero no era Kender de... Pero sabía eso, de cuenta que un sabio que un día tampoco el piso no estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía.
La vida es sueño. Pedro Calderón de la
Calderón
Barca.
De la Barca, efectivamente.
Esas cosas que ya ninguén lee. O sea,
ninguén lee, río, no, olvídate, por eso, claro.
No,
sí,
esto no lo lee ya ninguén.
Bueno, 2 de novembro. Hoxe iba a decir que vai ser o santo de todos nós en algún momento, pero hoxe é o día de defuntos.
Sí, sí. Pero que hoxe ou é onte?
Oxe.
Oxe.
Sí, vamos a ver, hai todos os santos, pois hai defuntos e
todos casados, hai cousas así. Sí, todos os santos, sí, foi claro. Onte, oxe día de defuntos. Sí. Sí.
Día dos santos defuntos,
Santos defuntos, sí, é verdade, sí. 2 de novembro.
2 de novembro,
bueno,
sí.
Ademais diso, bueno, aconteceron un montón de cousas. E hoxe foi un día tamén de baixa, é un día como hoxe. Pero bueno, de entrada, vouche contar que no 1769 en Estados Unidos o explorador español Gaspar de Portola descubría o Golfo de San Francisco, que non era un tipo que iba de copas por polas noites, non, descubría ese accidente xeográfico, vale? Sí. Porque isto da pandemia, xa sabes, que eses están xa moi marcados. Tamén un día como hoxe, no 1889, tamén nos Estados Unidos, Dakota do Norte e do Sur eran admitidos como os estados 39 e 40. E ainda quedaban 10 máis, porque creo que son 50 en total.
Sí, tengo.
Tamén, un día como hoxe, no 1895, tamén Estados Unidos, realizábase a primeira carreira de automóviles a gasolina. E tiñan un primeiro premio de $2,000, que, ollo, no 1895, $2,000 era unha fortuna.
Hombre.
Pero un fortunón, $2,000,
dólares, sí, señor.
No 1895.
Ainda hoxe non está mal, $2,000.
Ainda hoxe, vamos, e te cae moi ben.
Sí, sí.
Tamén, un día como hoxe, no 1930, en Etiopía, Haile Selassie era coroado emperador. Tamén un día como hoxe, no 1935, en China, introducíase o papel moeda en lugar das moedas de prata. Tamén un día como hoxe, no 1947, en Estados Unidos, Howard Hughes realizaba o seu primeiro e único voo co Hughes H-4 Hércules, o hidroavión co maior envergadura alar da historia, que despois foi o que lle chaman o Hércules, ¿no? Para transportar tropas, tal, carros, bueno, nunca se vira semellante artefacto no aire. Tamén un día como hoxe, no 1976, nos Estados Unidos, o demócrata Jimmy Carter era elixido presidente. Despois incluso foi obtivo o Premio Nobel da Paz, tamén Jimmy Carter. Por bueno, digo isto porque estamos nas datas de elixir presidente en Estados Unidos.
Sí, estamos
cuidado.
Bueno, as televisións españolas e as radios preparan
sí, un seguimento.
Sí, seguimentos
tremendo.
Hai, bueno, algunhas cadenas de radio como coincide coa madrugada aquí o que os recontos e demais, pois preparan especiales, o sea, que isto é moito máis importante que as eleccións en España.
A min gostaríame votar, porque como tamén hai cousas que me afectan a min, pois non sei, deberíamos de poder, non?
Sí, deberíamos,
pero un poquinho, pero nada. Bueno, tamén, xa digo, estamos nesas datas. Tamén, un día como hoxe, no ano 2000, a Estación Espacial Internacional recibía os seus primeiros inquilinos, dous astronautas rusos e un estadounidense. Tamén, un día como hoxe, no 2005, en Madrid, moitos lembrarán, no Congreso dos Deputados, aprobábase a admisión a trámite do novo Estatuto de Autonomía de Cataluña, co apoio de todos os grupos, excepto do Partido Popular, que no mesmo día presentou un recurso de inconstitucionalidade. E, no 2017, a Audiencia Nacional Española mandaba a prisión o Goberno de Cataluña e emitiu unha orde de búsqueda e captura para o presidente Generalitat, Carles Puigdemont, e os membros do Goberno fuxidos a Bruxelas. Os feitos históricos son así.
Sí.
Tamén
despois apareceu por aí estes días que si non sei cantos soldados rusos que
sí, bueno, a embaixada rusa creo que
se cachondeou bastante.
Fixo, bueno, fartouse a bromear, se dixo, "No, que el semi un millón, tal." Bueno, tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como aventureiro explorador Daniel Boone. Eu de pequeno quería ser Daniel Boone, me encantaba.
Ah, sí, señor.
Que non quería ser, ¿no? Boone, explorar por aí as pradeiras, ir por aí, bueno. Tamén un día como se nacía o cineasta italiano Luchino Visconti, que non se lembra de ese morrer en Venecia, morte en Venecia, o gato pardo, non? Este, por certo, este aristócrata, Luchino Visconti, era conde. E tamén un día como se nacía Burt Lancaster, que non se lembra de ese home rudo, Burt Lancaster, que era acróbata, que facía un montón de películas de acción e despois fixo grandes películas tamén, de actor, vamos, con profundidade, non? E sobre todo, como dicía, hoxe foi un día principalmente de baixas. Un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, como a Pier Paolo Pasolini, que, bueno, nos deixou, non quería, foi asasinado, non?
Xa.
Foi un caso que todavía, a día de hoxe, non está moi claro o crime de Pasolini. Tamén nos deixaba a cantante estadounidense Eva Cassidy, o escritor e abogado Fernando Vizcaíno Casas, o nos deixaba tamén o actor español José Luis López Vázquez, que non se lembra de José Luis López Vázquez, que era, dos míticos. Tamén nos deixaba o Algarrobo, Álvaro de Luna, que non ve o Curro Jiménez, vamos, polo menos os que somos así da quinta, que estamos aquí, pois, pues, a nova xeración, os de Curro Jiménez non lle soa, pero nos, vamos, si non soaba. E tamén, de como se nos deixaba actriz e cantante francesa Marie Laforet. Polo tanto, sabes, Xosé, que montón de cousas, no día dos defuntos.
Pois pues sí, señor.
Echa, sí.
Un montón de cosas que ocurrieron aquí. Ahora, si queres, falamos do tempo.
Sí, porque te vexo moi moi feliz daquela, bueno. Xa me espero o peor, vamos.
Ah, pero tampouco estamos en novembro, non nos esquezamos que parece que hai quen quere seguir prolongando o verán.
Estamos en outono, non chegou todavía o inverno. Bueno, que vai deixar este outono para o inverno? Como siga así, non vai deixar nada. Bueno, imos co tempo.
Imos aló.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Podéis irvos despedindo de esas temperaturas tan agradables, que hubo hasta estos días, porque vengo frío.
Ah, no, por
sí,
favor.
Sí.
Pues
esta tarde noite vengo frío, mañá imos a notar bastante
pues
fresco, logo o día seguinte sensación térmica tamén aí potente de frío.
Mal asunto, lembrate, hai que lembrarse dos rapaces que están nas escolas, coas fiestras abertas, que teñen que ir abrigados, e fai frío, isto empeora.
Bueno, a xornada comezámola como viron todos, con teos cubertos e con chuvias.
Sí, moita chuvia, xe pola mañá.
Di Meteo Galicia que así que vai avanzando a xornada, as chuvias irán apartando, se irán desaparecendo e abriránse, claro, sí. As temperaturas van a ir baixando durante o día, o descenso será acusado xa cara a noite e na madrugada do martes. O vento, pois, soprará do suroeste a primeiras horas, pero virará a compoñente norte co paso da fronte, cando vai virando ao norte o vento e cando vai ir enfriando, exactamente. E mañá martes, pois, teremos xa influencia de altas presións, pero con vento do norte, que algo tiña que traer a cousa.
Claro.
Agárdase, por tanto, unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados na metade sur, intervalos de nubes baixas na metade norte, posibilidade de algunha chuvia illada, pero bueno, estaría máis localizada no norte da provincia de Lugo. As temperaturas sufrirán mañá un notable descenso.
Frío.
O vento soprará de compoñente norte, frouxo, con intervalos de moderado no litoral. O mércores a influencia tamén será de ventos do norte, que nos deixan ceos con alternancia de nubes e claros, e chubascos que serían máis probables no terzo norte. As temperaturas o mércores sufren un lixeiro descenso aínda, con xeadas en comarcas do interior, e as máximas quedan sen cambios. O vento soprará frouxo de compoñente norte, pero irá aumentando en intensidade conforme vai avanzando o día, ata quedar pola noite forte do nordés, incluso con refaches moi fortes. Ese vento do nordés forte con refaches moi fortes aumenta eso que chamamos a sensación térmica.
O sea, que vai facer moito frío.
Exactamente. Despois, para o xoves, unha borrasca que situará ao oeste de Lisboa deixaranos un réxime de ventos de compoñente leste. Ese vento do leste irá retirando un pouco o aire frío dos días anteriores. Traeranos alternancia de nubes e claros e tamén a posibilidade de algún chubasco, sobre todo en zonas das provincias de Ourense e Pontevedra.
Ah, non hai problema, a cuña criadora.
As temperaturas experimentarán un lixeiro a moderado ascenso xa na xornada do xoves, e o vento soprará forte e de compoñente leste. Así que é o que hai, pois, hoxe, en fin, a boa nova é que probablemente as chuvias irán desaparecendo a medida que a mañá vai avanzando e que nos adentremos na tarde.
Menos mal.
Poden regresar pola noite as chuvias e tamén as temperaturas á baixa. Mañá, ese notable descenso das temperaturas. Ten en conta que pasamos de hoxe unhas temperaturas que estiveron en torno aos, xa pola mañá, aos 19 grados, 18 a 19 grados, a unha temperatura máxima de 14 para mañá, mínima de 7 ou 8.
Caray.
Así que vais a notar moito ese descenso das temperaturas. Sí, sí. Porque houve moi poquinha oscilación térmica esta noite,
entre
18 e 19 graos, e sin embargo, pois mañá pois vais a notar bastantes.
Amigos, mañá abríguense.
Hai que abrigarse.
Abríguense, que non estamos para coller resfriados, nin gripes, nin nada diso.
Imos darlle un rápido repaso ás portadas digitais dos diarios coruñeses.
Imos aló.
Xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Sinala la voz de Galicia que se ralentizan os contagios en Galicia pero aumentan os hospitalizados. Este é o titular máis destacado a Restora na súa edición digital. Tras o récord de contagios notificados na fin de semana, este lunes detectáronse 604 novos infectados e o número de casos activos ascende a 9.292. Hai, ademais, 51 concellos en alerta vermella. Os modelos matemáticos non son capaces de calcular o pico da segunda onda da pandemia. O enorme impacto e a variabilidade das circunstancias complican o cálculo. Segundo sinala a voz de un experto, isto é só o inicio. Onde está a orixe do brote de Vimianzo? Pregúntase tamén la voz. A incidencia no municipio coruñés, no de Vimianzo, é de 1.360 casos por cada 100.000 habitantes. Unha incidencia altísima. Bueno, como dicíamos antes, ¿no? En Galicia hai moitas dificultades ao parecer para saber os contactos coñecidos dos contagios.
Sí, iso é preocupante.
Un 64,4% fronte a un 38,6% de media en España. Quer decirse, de media estatal, quer decirse que hai outros lugares en España donde se sabe,
¿no?
Sí, se localiza moito mellor o contacto coñecido, ¿no? Isto dificulta e ademais, bueno, pues ven a decir que algo non estamos facendo ben.
Efectivamente.
Se non somos capaces de detectar de onde proveñen os contagios, onde se contaxa a xente. Máis cousas na portada de La Voz. Os autores do acceso directo do AVE a Vigo piden que vaya por Santiago. Despegue policial na Gran Vía de Vigo para desaloxar un edificio ocupa. Tamén di así se busca desaparecidos entre 3.000 restos humanos. Ademais, La Voz sinala que as consecuencias do control dos prezos do aluguer, menos oferta e rendas máis altas, terceira noite de protestas violentas en toda España diante das restriccións. E tamén sinala este diario que Estados Unidos contén a respiración diante duns comitos históricos. Ímonos agora coa portada de outro diario coruñés, de La Opinión da Coruña, París.
Pois na súa edición digital, o xornal Opinión da Coruña, o seu primeiro titular é moi distinto, o da Voz. Di que o coronavirus avanza na Coruña e toda Galicia, mentres medra a presión nos hospitais. Completamente distinto. Despois pregúntase cal é a alerta por COVID-19 nos concellos da área da Coruña. E hai outros titulares como a Xóvenes Empresarios denuncia perxuizos ao sector hostaleiro polas restriccións improvisadas. Máis silencio que nunca, refírese a pouca afluencia que houbo nos cemiterios, a desesperación, por suposto, das floristerías e o asombro dos veciños que marcaron o día de Todos os Santos. Tamén máis disto, a pandemia pode que a Feira de Betanzos houbo tamén moi poucos visitantes á Feira de Betanzos. Tamén que o goberno descarta aplicar un confinamento domiciliario inmediato en toda España, que o 60% dos condutores galegos reincide en estrada, pero só un terzo é multado. Tamén titula La Opinión que dous mortos nunha colisión frontal de dous vehículos na Pobra do Brollón. A entrada dunha fronte fría deixará chuvias e provocará un desplome das temperaturas, o que antes comentabas. Tamén que Amancio Ortega ingresa hoxe 650 millóns polo único dividendo de Inditex este ano. Tamén que os promotores completarán a urbanización de Someso tras 8 anos de paralización. A Casa Cornide, única na súa especie. A Xunta contrata 15 científicos para os campus co proxecto que busca reter talentos. Dende o COVID-19 hai máis empresas que queren sair no top 5 de Google, outro titular. Despois tamén en Galicia titula La Opinión que máis de 500 comercios beneficiaránse das axudas para plans de digitalización. Todos os beneficiarios xa cobraron axuda de Arteixo polo peche de comercios no primeiro estado de alarma. E despois tamén titula la opinión en esta edición digital que 5 empresas compiten por redactar os proxectos do Corredor Atlántico e que rescatan con vida a unha nena de 3 anos 3 días despois do terremoto de Turquía. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacase que aumenta a 523 os pacientes con COVID hospitalizados en Galicia, deles 77 están na UCI. Tamén sinala este diario coruñés que o BOE publica o calendario laboral de 2021 que recolle 8 festivos que son comuns en toda España. Alerta vermella pola COVID chega a 51 municipios. Está alerta vermella ao sumarse Ordes, Boqueixón, Gondomar e Xinzo. Sanidade non ve valores críticos nos hospitais para un confinamento domiciliario en Galicia. O área da Coruña EC suma 650 novos positivos nunha semana. Os cementerios casi baleiros no Día de Todos os Santos, marcado polas medidas anti-Covid. España sufre unha segunda noite de disturbios e violentas protestas, son outros dos titulares. Tamén di el Ideal que os contagios avanzan a un nivel preocupante en casi todas as comunidades, que Sofía e Mateo repiten como os nomes máis populares de Galicia e que a policía local impón as primeiras multas por incumplir as novas restriccións. Fala da policía local coruñesa en área metropolitana que as restriccións pola COVID deslucen unha das feiras máis importantes de Betanzos, a feira de Santos, que, bueno, como te decías tamén antes, sí. Foi viso deslucida por pouca afluencia de público debido a restriccións pola COVID. Pues con esto pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Agora escoitamos o boletín, enseguida volvemos xa na segunda parte.